Հանկարծ նա Ռոջերի ձայնը լսեց ետևից։ Հորեղբայրն ընթրիքի մասին մի բան էր պատվիրում սպասուհուն։ Ամեն ինչ միջակություն էր այստեղ։ Երանի եկած չլիներ։ Հարցրել էր Այրինին, ուզում է, որ ինքը գա նրա հետ, և նա պատասխանել էր իր այն անհասկանալի, կատակեցնող ժպիտով.
«Օ, ոչ»։
«Ինչու, ինչու, ինչու եկավ ինքը այստեղ»։ Վերջին քառորդ ժամվա ընթացքում չէր էլ տեսնում Այրինին։ Ահա Ջորջն է մոտենում իր չարախին դեմքով։ «Ուշ է, չես կարող խուսափել նրանից»։
«Սովահենին տեսար»,  ասաց այդ երդվյալ սրախոսը։ «Մարտական տրամադրությամբ է եկել, մազերը հարթարված և ամեն ինչ, և այլն»։
Սոմզն ասաց, որ չի տեսել, և հատելով սենյակը, որ կիսով չափ դատարկվել էր կարճ ընդմիջման րոպեին, գնաց պատշգամբ ու նայեց ներքև, դեպի փողոցը։ Մի կարգ էր մոտեցել, ուշացած հյուրեր բերելով, իսկ դռան շուրջը հավաքվել էին մի խումբ դիտողներ, լոնդոնյան փողոցների այն համբերատար բաց բերաններից, որոնց անմիջապես գրավում են վառ լույսերն ու երաժշտությունը։ Նրանց վեր դարձած դեմքերը, սև ու կոպիտ մարմինների վրա դժգույն բծեր, համառորեն նայում էին վթահայաց մի արտահայտությամբ, որ ջղայնացնում էր Սոմզին։ Ինչու է թույլ տրվում, որ այդ մարդիկ հավաքվեն այդպես, ինչու ոստիկանը չի ցերում նրանց։ Բայց ոստիկանը նրանց ուշադրություն անգամ չէր դարձնում, ոտքերը լայն բացած կանգնել էր կարմիր ուղեգորգի վրա, որ դռան առաջ փռված էր մինչև մայթի ծայրը, և նրա դեմքն էլ սաղավարտի տակից վեր էր նայում նույն բթահայաց արտահայտությամբ։ Փողոցի մյուս կողմը, ցանկապատի ճաղերից անդին, Սոմզը տեսնում էր ծառերի ճյուղերը, որոնք մեղ մորորվում էին զեփյուռից և փայլփլում փողոցային լամպերի լույսի տակ։ Դրանց ետևում հանդիպակաց շենքերի վերնահարկերն էին լուսավոր պատուհաններով։ Ասես, շատ ու շատ աչքեր, որ նայում էին ներքև, այգու անխռով մթությանը։ Եվ այդ բոլորի վերևում երկինքն էր, Լոնդոնի զարմանալի երկինքը, անթիվ անհամար լույսերի արտացոլումով ասես փոշոտված, մարդկային կարիքների ու մարդկային երազանքների լուսաբեկումից հյուսված մի կամար, աստղերի ու երկրի միջև, պերճանքի ու թշվառության մի հսկա հայելի, որ ամեն գիշեր իր բարեհաճեգնանքն է սփռում բազմաբյուր տների ու այգիների, պալատների ու կեղտակույտերի վրա, ֆորսայթների վրա, ոստիկանների ու փողոցներում կանգնած համբերատար բաց բերանների վրա։ Սոմզը ետ դարձավ ու իր թաքստոցից նայեց դեպի լուսավոր պարասենյակը։ Ավելի զով էր այստեղ, պատշգամբում։ Նա տեսավ, որ ներս էին մտնում նոր եկած հյուրերը, Ջունն իր պապի հետ։ «Հետաքրքիր է, ինչու են այսպես ուշացել»։ Կանգնեցին դռան մոտ, տանջված տեսք ունեն։ Հորեղբայր Ջոլյոնը գիշերվա այս ժամին վեր կենա ու գա այստեղ։ «Այ քեզ բան»։ Ջունն ինչու նախ Այրինի մոտ չէր եկել, ինչպես անում էր սովորաբար։ Եվ հանկարծ Սոմզն անդրադարձավ, որ արդեն երկար ժամանակ Ջունին չի էլ տեսել իրենց տանը։ Ուն այն մի չարախնդությամբ դիտելով նրան, Սոմզը հանկարծ տեսավ, որ աղջկա դեմքը փոխվեց, այնպես գունատվեց միանգամից, որ թվում էր, հիմա նա կընկնի նվաղած։ Հետո կաս կարմիր եղավ։ Սոմզը դարձավ նայելու, թե ինչն էր այդպես ուզել նրան, և տեսավ իր կնոջը, որ Բոսինիի թևը մտած գալիս էր հյուրասենյակի մյուս ծայրին գտնվող ջերմոցից։ Այրինն աչքերը բարձրացրել էր Բոսինիի դեմքին, կարծես նրա տված մի հարցին պատասխանելով, և ճարտարապետն էլ ուշադիր նայում էր նրան։ Սոմզը նորից հայացքը դարձրեց Ջունին։ Նա ձեռքը մեծ Ջոլյոնի թևին էր դրել, ասես մի բան էր խնդրում։ Հորեղբոր դեմքին զարմացած մի արտահայտություն տեսավ Սոմզը, նրանք ետ դարձան դեպի դուռը և դուրս գնացին։ Նորից սկսվեց երաժշտությունը, մի վալս, և պատշգամբի խորքում արձանի նման քարացած, դեմքն անշարժ, բայց արդեն շրթունքներն էլ անժպիտ, Սոմզը սպասեց։ Շուտով մութ պատշգամբից հազիվ 1-2 քայլ հեռավորությամբ Այրինն ու Բոսինին անցան պարելով։ Իր կնոջ կուրծքը զարդարող գարդենիների բուրմունքն առավ Սոմզը։ Նրա կրծքի ելևեջը տեսավ։ Նրա աչքերի նվաղուն հայացքը։ Նրա կիսաբաց շրտները։ Եվ նրա դեմքին տեսավ մի արտահայտություն, որ անծանոթ էր իրեն մինչև հիմա։ Վալսի դանդաղ օրորուն ռիթմով անցան նրանք հեզասա, և Սոմզին թվաց, թե կպել էին իրար։ Նա տեսավ, թե ինչպես Այրինը իր աչքերը, այդ մուգ, թավշային աչքերը, բարձրացրեց Բոսինի աչքերին և իջեցրեց նորից։ Սոսկալի գունատված, նա ետ դարձավ դեպի պատշգամբ, հենվեց բազրիքին, նայեց ներքև։ Մարդիկ դեռ կանգնած էին այնտեղ, ու բթահայաց համառությամբ աչքերը հառել էին լույսին։ Ոստիկանի դեմքն էլ դեպի վեր դարձած դիտում էր, բայց Սոմզն այլևս չէր տեսնում նրանց։ Ներքևում մի կարկ մոտեցավ դռանը, երկու հոգի բարձրացան դրա մեջ, և կարկը հեռացավ։ Այդ երեկո Ջունն ու մեծ Ջոլյոնը սովորական ժամին նստել էին ճաշի։ Աղջիկն իր առօրյա լանջափակ հագուստով էր, մեծ Ջոլյոնն էլ պաշտոնական չէր հագնված։ Դեռ առավոտյան նախաճաշի ժամանակ Ջունը խոսք բացեց պարահանդեսի մասին, ասաց, որ ուզում է գնալ, բայց հիմարություն է արել, չի մտածել մինչև հիմա, որ մեկն ու մեկի հետ պայմանավորվեր միասին գնալու, իսկ հիմա ուշ է արդեն։ Մեծ Ջոլյոնը իր սրաթափանց հայացքով նայեց նրան։ Ինքնստինքյան Ջունը միշտ էլ Այրինի հետ էր պարահանդես գնում։ Ինչ պայմանավորվել, ինչ բան։ Եվ դիտմամբ հայացքը պահելով աղջկա դեմքին, նա հարցրեց. «Իսկ ինչու Այրինի հետ չես գնում»։ «Ոչ, Ջունը չի ուզում Այրինից որևէ բան խնդրել. Ինքը այն դեպքում միայն կգնա, եթե… եթե պապիկը դեմ չի լինի իր հետ գալ. Հենց այս մի անգամը միայն. Շատ չեն մնա այնտեղ»։ Այնպիսի տենչալից, այնպիսի տանջահար մի արտահայտություն կար Ջունի դեմքին, որ մեծ Ջոլյոնը փնթփնթալով համաձայնվեց։ «Ինքը չի հասկանում», ասաց նա, «Ջունն ինչ կարիք ունի այդպիսի մի պարահանդեսի գնալու. խեղճ ու կրակ մի բան կլինի դա, կարող է գրազ գալ»։ Եվ հետո, միթե պարահանդեսի գնալու վիճակ ունի Ջունը, նրան ծովի օդ է հարկավոր։ Թող սպասի մի քիչ, և ոսկու արտադրության կոնցեսիաների ընդհանուր ժողովից հետո ինքը նրան ծովապ կտանի։ «Ինչ, չի ուզում գնալ»։ «Ուրեմն ուզում է լրիվ քայքայել առողջությունը, հա»։ Մեծ Ջոլյոն աչքի տակով մի տխուր հայացք գցեց թոռնուհու վրա և շարունակեց նախաճաշը։ Ջունը շուտ դուրս եկավ տնից և անհանգիստ թափառեց շոգ եղանակին։ Վերջերս այնքան ալարկոտ, ծույլ-ծույլ շարժվող փոքրամարմին աղջիկը հանկարծ կրակի կտոր էր դարձել։ Նա ծաղիկ գնեց, այսօր ուզում էր, անպայման ուզում էր հնարավորին չափ հրապուրիչ երևալ։ Այսօր նա այնտեղ է լինելու։ Հաստատ գիտեր ինքը, որ նա հրավիրատոմս է ստացել։ Ինքը ցույց կտա նրան, թե իր հոգն անգամ չէ։ Բայց սրտի խորքում Ջունը որոշել էր այդ երեկո վերանվաճել նրան։ Տուն վերադարձավ կարմրած դեմքով։ Կեսօրվա նախաճաշի ընթացքում անընդհատ խոսեց ուրախ-ուրախ։ Մեծ Ջոլյոնն էլ տանն էր, և նա խաբվեց։ Կեսօրից հետո Ջունը հանկարծ սկսեց կատաղորեն լաց լինել։ Անկողնին փռված, գլուխը թաղեց բարձերի մեջ, որ խլացնի բուռն հեծկլտանքները։ Բայց երբ լացը դադարեց ի վերջո, Հայելու մեջ տեսավ ուռած մի դեմք ու կարմրած աչքեր կապտավուն շրջանակներով։ Լուսամուտները փակեց ու կիսամութ սենյակում մնաց մինչև ճաշի ժամը։ Ամբողջ այդ լուռումունջ ճաշի ընթացքում նա պայքարում էր ինքն իր մեջ։ Նրա դեմքն այնքան մռայլ էր ու տանջված, որ մեծ ջոլյոնը քարոզիչին պատվիրեց արձակել կառքը։ Չի թողնի, որ ջունը որևէ տեղ գնա, թող անկողին մտնի շուտ։ Ջունը չդիմադրեց, բարձրացավ իր սենյակը և նստեց մթան մեջ։ Ժամը 10-ին նա զանգը տվեց և կանչեց աղախնին. «Տակ ջուր բերեք ինձ և գնացեք ներքև. Ասացեք պարոն Ֆորսայթին, որ ես կատարելապես հանգստացել եմ. Ասացեք, որ եթե ինքը շատ հոգնած է, ես կարող եմ մենակ գնալ պարահանդես»։ Աղախինը թերահավատ նայեց նրան, և ջունը տիրականորեն հրամայեց. «Գնացեք և իսկույն բերեք տակ ջուրը»։ Պարահանդեսի զգեստը դեռ բազմոցի վրա էր, և նա մի տեսակ մոլեգին խնամքով հագնվեց ու զարդարվեց, հետո վերցրեց ծաղիկները ու իջավ ներքև։ Փոքրիկ դեմքը բարձր բռնած իր փարթամադես մազերի տակ։ Մեծ ջոլյոնի դռան մոտով անցնելիս լսեց նրա շարժումները սենյակում։ Ծերունին շշմած ու բարկացած հագնվում էր։ 10-ից էր արդեն։ Հազիվ 11-ին լինեին այնտեղ։ Խելագարվել է այս աղջիկը։ Բայց ինչպես հակառակ վեր նրան։ Մտքիցը չէր գնում նրա դեմքի արտահայտությունը ճաշի ժամանակ։ Էբենոսը մեծ խոզանակով հարդարեց գլուխը, մինչև մազերն արծաթի պես փայլեցին լույսի տակ, հետո ինքն էլ դուրս եկավ ու իջավ մութ սանդուղքով։ Ջունը ներքևում դիմավորեց նրան, և առանց մի բառ ասելու գնացին դեպի կառքը։ Երբ անվերջանալի թվացող այդ ճանապարից հետո ջունը մտավ Ռոջերի հյուրասենյակը, նա իր ջղայնության ու հուզմունքի ամբողջ տանջանքը թաքցրել էր վճռականության դիմակի տակ։ Մարդիկ կարող էին ասել, թե նրա ետևից է վազում ինքը, և դա ամոթի զգացում էր պատճառում իրեն։ Բայց այդ զգացման վրա իշխում էր մի ուրիշ վախ։ Այն վախը, թե նա կարող է այստեղ չլինել հանկարծ, թե ինքը այնպես էլ չի տեսնի նրան։ Իշխում էր նաև նրան մի կերպ վերանվաճելու համար վճռականությունը։ Մի կերպ, բայց ինչպես, ինքն էլ չգիտեր։ Տեսնելով այդ փայլուն հատակով պարասենյակը, նա ուրախության ու հաղթանակի մի զգացում ունեցավ, որովհետև սիրում էր պարել, և պարելիս ճախրում էր նա, այնքան էր թեթև, ասես մի փոքրիկ ոգի, կայտառուն, սլացիկ։ Անշուշտ թե բոսին ինքը հրավիրի իրեն պարելու, և երբ նա պարի իր հետ, ամեն ինչ կլինի առաջվա նման։ Ջունը տենդագին նայում էր շուրջը։ Բայց տեսնելով Բոսինիին, որ ջերմոցից դուրս էր գալիս Այրինի հետ, դեմքն այն տարօրինակ, լրիվ կլանված արտահայտությամբ, ջունը սոսկալի ապշեց։ Անակնկալը խիստ հանկարծակի էր։ Նրանք չտեսան իր տանջահարվահատությունը։ Եվ ոչ ոք չպետք է տեսնի, ոչ իսկ պապը, ոչ ոք։ Նա ձեռքը դրեց մեջ ջոլյոնի թևին, և ասաց շատ ցածր ձայնով. «Պետք է տուն գնամ, պապ, վատ եմ զգում»։ Մեջ ջոլյոնը շտապ դուրս տարավ նրան, քթի տակ քրթմնջալով, ինքը գիտեր, որ այդպես է լինելու։ Բայց ջունին ոչինչ չասաց նա։ Միայն երբ նորից նստեցին կարգի մեջ, որ բախտի բերմամբ դեռ կանգնած էր դռնից ոչ հեռու, նա հարցրեց. «Ինչ պատահեց քեզ, հոգյակս»։ Զգալով, որ աղջկա ամբողջ բարալիկ մարմինը ցնցվում է հեկեկանքից, նա լրջորեն վախեցավ. «Հենց վաղը պետք է կանչել բժիշկ Բլենքին, թող քննվի ջունը»։ «Անպայման, անպայման»։ Ինքը չի կարող տեսնել, որ նա այսպես… «Դե լավ, լավ, բավական է, Անուշիկս»։ Ջունը զսպեց հեկեկանքը, և տենդագին սեղմելով պապի ձեռքը, նա կուչ եկավ անկյունում, երեսը ծածկեց շալով։ Մեծ Ջոլյոնը տեսնում էր նրա աչքերը միայն, որ սևեռուն նայում էին մթան մեջ, և ծերունին իր նիհար մատներով անընդհատ շոյում էր նրա ձեռքը։